nilqakom għal program ieħor storja fil-fatt huwa l-aħħar program ta' dan is-serje ta' tieni serje ta' dan il-programm programm li vera tinżel tajjeb missemmijaw il-kejl huwa intkom nirringrazzjakom tal-ħaġa tal-li se jgħu dal-programm. Tin ħaġa tal-li tirringrazzjawni tal-nies li nġib tal-programm li nagħmlu ma fost kollox illi tagħtuni suġġerimenti hemmhekk inkun qed ninduna biċċar li jintkom verament qed tinvolvu ruħkom fil-programm partikolari li jkun qed isir fis-serje partikolari tkun qed isir. Storja ma' programm fejn jien nlaqgħakom ma' nies involuti fil-medja. Miegħi llum Jackie Merċiqa, produttrici, prezentatrici, ricercatrici, kif ukoll storika, m'għandix dubju se jkun hija diskussjoni interessanti pa' mela. Ġekki nilqak, nirringrazzjak illi sibt il-ħin.
Grazie, Andrew, nsellem lilek u telespettaturi tiegħek. Nitni produttriċi.
Ma nafx ma
nafx. Kemm ħelu l-Malti, kemm hu lingwa għalkemm naħsbu li huwa lingwa ħarxa. Imma tant hu kantat kważi hekk b'mod sensuali kważi, vera sabiħ.
Ġekki inti l-lum il-ġurnata ilek tkun fuq il-mezzi ta' xandi. Però waħda mill-affarijiet li ninnota fik huwa li inti tkun fuq il-mezzi ta' xandi, però persuna selettiva ħafna biex tasal biex tagħmel proġett, biex taħdem fuq xi ħaġa tkun ħsibta, studjajta.
Irid ikun jolqotni u joġobni mentalment, spiritwalment. Ma nħobbx nagħmel affarijiet illi ma nħobbx nagħmilhom, fimt? La l-flus u kien hemm ħafna proġetti li rrifjutajt għaliex għax il-ħajja tant qasira li tagħmel might as well tgost tagħmlu. Kien hemm proġetti illi jidru interessanti, per eżempju, ma nħankun nikxof l-ebda sigretek, darba viċinani xi ħadd. Ma kontx se niproduċi ħiena dal-proġett, imma kont ħankun involuta skont huma, jridu jagħmlu dokumentarju, ġifieri serje ta' 13 program fuq ix-xitan. U għalkemm at face value tinstema interessanti, fil-verità, when you think about it, in li inti ħa tagħmel 13 il-ġimgħa u inti tafx ġifieri meta tagħmel proġett għat-television jew whatever, anything, ħa jokkupalek ħafna ħin. Taħseb fuq anki intu s-suq u jingħad għalkemm is-suġġett huwa interessanti.
Anna ma tlet xhur naħseb fuq
xitan, kemm hija nħeltu xi dwejja u rrifjutajtu. Qatt ma saru ġifieri m'għamlux naħseb ma sabu l ħadd. U fija hemm bilanċ ta' storja u television u.
Ħalli għan nipprova nittrejsi ftit il-karriera tiegħek. Inti l-università studjajt l-istorja.
Ara jiena karriera tiegħi hija waħda
kolorita.
Toħodni ħafna postijiet differenti. Television kont bdejt meta kelli 14, kien hemm Marcella u Caravan dak iż-żmien.
Marcella li kien imexxi lej.
Eħe, Rej, mbagħad kien hemm kont nagħmel rigi wkoll, konna jien u John Suda, fejn jiena kont vehicle biex tqanqal l-itfal jaqraw. Allura jiena kont Gypsy ta' Mara. U kull program jibda jiena naqbad ktieb differenti, per eżempju The Three Musketeers, Tom Sawyer, whatever, kotba ta' tfal. U nibda naqra u mbagħad b'teknika dak iż-żmien bil-kroma, dik il-blu għarak, eċetera. Jew niltaqa' mal-karattru prinċipali tal-ktieb, jew niltaqa' mal-awtur u nwasslu informazzjoni ta' żmien, eċetera. Allura it-tfal jirrealizzaw illi il-qari u l-kotba huma. Huma dinja ta' fantasija, ta' immaġinazzjoni, eċetera. Mbagħad kont bdejt inti, kont cabin crew mal-Air Malta, allura ma kellix ħinijiet fissi u l-passjoni tiegħi kienet traveling, per eżempju kif fetaħ il-Vietnam, kelli 18, jiena mort il-Vietnam, il-xar il-Vietnam. Kont Kuba, kont l-Indja, Nepal, l-Afrika, all over Indonesia, Bolivia, Chile, vjaġġajt ħafna. Backpacking.
Wahdek?
Ma ħbib. Li hija l-ikbar esperjenza li l-bniedem jista'
għandu jagħmel.
Aha. Għaliex tant tiftaħlek moħħok, mhux biss titgħallem fuq kif jgħixu nies oħra u li int u li Malta mhix iċ-ċentru tal-univers, imma titgħallem to survive. Ma titwasalna pereżempju jien naf iċ-ċili fi satejta fil-għodu ma sax insibu hotel f'xi villaġġ żgħir. You have to survive it. You have to budget. Hotels li jinnaf biex issib ilma misħun trid tagħmel weda u mhux ħalli nħasel bl-ilma kiesa ma importani. Lele kodnuħu l-wipes, l-lum nizum għazzajr, l-wipes u terra. Umbat, wara li kont intir mort Holiday Malta li kienet suġġerja tal-Air Malta fej konna nġibu aġenti u VIPs minn barra biex nbiħulhom il-Malta, allura kodnuħu ħsieb il-programm tagħhom indawarhom Malta, jisu sell Malta basically. Minn hemm mort Holiday Inn, Crown Plaza, llum għalqet, kont marketing manager, marketing executive hemmhekk. Umbat minn hemm jiġifieri jiena l-linja tiegħi huwa essens fil-bidu turizmu marketing. Umbat komplejt l-università storja, history, għaliex jiena għandi marketing. Jiġifieri l-ewwel u lingwi, lingwi huma passjoni, ma niddejjaqx nagħmel żbalji, imma jkolli konverżazzjoni, pereżempju meta kont Kuba. Hemmhekk jitkellmu Spanjol vera ħelu, kantat ukoll isul Malti. Ħafna iktar faċli biex tifhmu minni l-Ispanjol ta' Spanja. U darba qed f'villaġġ vera żgħir u qed nitkellem u Kuba meta kont hemm jiena xi 15 years ago kienet għaddejja waqgħet il-USSR. L-Amerika kellha waqt għandha embargo, allura ma kienx faċli għal-Kubani ekonomikament. U għet najdilhom li l-Ewropa hemm nies jgħixu barra, nies m'għandhomx fejn jorqdu, nies m'għandhomx jieklu tal-laba biex ma jaħsbux illi l-problemi qegħdin Kuba biss. U minn tnejn minn nies tlieta bdew jinġabru. U spiċċajt, mhux biċċajt għand ta' vera ħelwa kienet, spiċċajt b'xi sebgħin ruħ. Wieħed jagħmel translation bis-sign language lil xi ħadd li kien kellu nuqqas ta' smih. So l-ikbar esperjenza ta' ħajti li vjaġġar. L-idea kienet illi nagħlem. Meta kont ġejt offruta job sixth form ġo skola privata biex nagħlem il-history, I turned it down. Għaliex jien għandi tifel, Jacques, għandu 4 years, u ċentru, allura television jagħtini l-flessibilità illi jekk irrid naħdem fis-satej ta' fil-għodu meta Jacques rieqet nista' naħdem. Imma jiena qed hemm, fhimt nippikja jien, waslu jien, kif jiġi mill-iskola leġer ta' hekk.
Interessanti dil-perspettiva, u iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed nismagħha minn nisa li għandhom karriera.
Mhux dejjem faċli, mhux dejjem possibbli, naħseb illi l-awtoritajiet
u mhux tagħmel għażla.
Eħe, żgur.
Rinti jek tamel għazla il-karriera tija kważi kważi.
Mux importanti.
Tiġi sekondarja.
Yes, assolutament.
Ma dik mux kontra il-konċett ta' emancipazzjoni tal-mara.
Imma jina dina għandi feelings għawin ħafna fuqa. Għalli xini l-emancipazzjoni? Illi jina nitħol id-dar fid-disa ta' fil-għaxija wara day job u karriera għajjina mejta t-tifel tiegħi ma ngawdiex. Xin xħat b'daqshekk billi jiena professjonista pereżempju għalija
tanti
qasira. Eħe, ma forsi min ma joġbux jagħmel hekk. Hija għażla. Fimt, ma naħsibx illi il-mara tkun avvanzat għaliex tidħol id-dar fid-disa. Qed tifhem x'qed nipprova ngħid. Jekk jiet trid tagħmel hekk, fajn, però bir-rispett kollha ma x'inhu sistema bigotta u li qed nippritka ta' laqgħa xejn. Fil-verità vera dispjaċini għal dawk in-nisa illi ta' 6 xhuri bagħtu tfal nursery għaliex apparti mill-tfal tagħhom qed jimmissjaw ħafna, huma qed jimmissjaw, issa jiena nifhem illi ħafna drabi ma jkunx hemm għażla, hemm l-aspett finanzjarju li mara trid taħdem. Però hemm ħafna nisa li mhuwiex għax bil-fors illi daw jażlu. Għaliex fil-verità, Andrew, hija ħafna iktar faċli li tmur ix-xogħol milli toqgħod ġurnata mat-tfal. hija l-iktar job ibes fid-dinja. Għaliex it-tfal mudi il-ħin kollu jridu minnek, you have to entertain them. Li jieklu trittara li jieklu u li qed jieklu għatajjeb għalihom, fhemt, id-disciplina mhijiex faċli, però jiena nażel illi ma nażilx triq il-faċli. Għaliex iktar faċli li tikkuntentuhom u jagħmlu li jridu milli iżhom sort, you know. So
ħalli naraw x'qed ninterpretak sew fuq dal-aspett marbut mal-medja. Jiena dejjem inqis jekk marċ dal-programm mhux fuq huwa fuq ma kemm nagħmel isu paragun żgħir. Jiena inqisni aktar milli persuna bħala xandar, jiena nqisni bħala persuna li nuża x-xandir biex wassal il-messaġġ tiegħi, jiena wieħed mill-ħsibijiet tiegħi huwa li nixtieq li n-nies ikunu aktar kritiċi għalhekk qiegħed fil-midja għax naħseb li dan huwa għamet kif in-nies nixtieqhom is-semmija tal-spettaturi skont fejn ikun ikunu aktar kritiċi, dak huwa l-oġġettiv tiegħi. Issa li qed narah xifti tiegħu l-istess li tuża l-midja biex tfakkarna fl-istorja, biex tfakkarna biex tlaqqana ma' episodi storiċi partikolari, biex tlaqqana ma' episodi li jkunu għaddej minnhom il-pajjiż, biex tlaqqana ma' episodi politiċi. Qed nifhem li u mbagħad tuża l-medja.
Jiena nħoss illi kull min qiegħed fil-medja, speċjalment television li huwa medium b'saħħtu immens, għandu responsabilità enormi. U tweġġani u ddejjaqni u m'għandix rispett lejhom ma niddejjaq x'ngħidha min juża television biex jagħmel il-flus jew biex ikabbar il-popolarità u fil-verità n-nies ma jkun qed itihom xejn. U l-ħasra hi in-nies il-maġġor parti tagħhom jispiċċaw jidolizzaw il daw in-nies huma l-iktar personalitajiet popolari, fimt l-iktar nies li jbiħħu reklami. Fil-verità daw in-nies m'għandhomx rispett li s-semija tagħhom li jarawhom biss bħala vehikel biex jagħmlu l-flus. Jiena totalment l-oppost.
Mek tittex minn fuq il-medja.
Ifimni. Issa jew tagħmel 10 liri jew tagħmel 1000 lira. Jiena nippreferi naqla 10 liri wiċċi minn quddiem u jien m'inhiex il-main breadwinner tgħidli kieku kuħati. M'hemmx għalfejn tbeħħ ruħek biex taqla x'tiekol, għaliex rridu nirroduċu il-poplu f'dik is-sitwazzjoni illi nibqgħu intuhom imbarazz fuq it-television pereżempju. I mean tiftaħ xi kultant. Jew irridu niddiktate jew lin-nies kif jaħsbu. Jew irridu ngħidu lin-nies x'ixtru. Li hija sad għax hemm barra hemm nies ta' vera, nies vera ħelwin li apprezzaw, iżgħin nifhem il-programmi tiegħi mhumiex dejjem faċli. Pereżempju waqt epoka diskutejna affarijiet relatati ma' Malta, pereżempju l-Franċiżi f'Malta, l-assedju.
L-epoka li kien fuq għal-television, dak x'kellu, x'inhu il. Però għansaqsik fuq ħaġa oħra minn li kollha inti tissemm. Oh, kelli xandar hawnhekk li jgħidu lek isma, imma n-nies huma l-kejl tiegħek. Jekk in-nies qed jaraw dawn il-programmi tal-ħabba gott se jsejħulhom hekk li aħna qed ninterpretaw naqbel miegħek, jiġri jiġuni ħafna preżentaturi, ħafna programmi li tajt isma' jiena laqas ħaseb jiena ma nistax nifhem kif in-nies jaraw. Però il-fatt li n-nies qed jaraw.
Dak mhux jaraw kollox, Andrew. Jekk tagħmel
ġunjuranti.
Jekk tagħmel baqra marbuta b'ħabel. U tħalliha nofsija tagħmel mu, ħajkun hemm nies li jarawha. Mela r-responsabilità hija tal-kapijiet tal-istazzjonijiet u tax-xandara illi kollhom kuxjenza illi l-nies jagħtu mhux qed ngħidlek bil-forsi jkunu affarijiet edukattivi, imma illi ju entet u mhux kollox jgħaddi. I mean jien ġieli rajt preżentaturi bimġieba disgraceful fuq television, etika ma teżistix. Fimt? Hemm bżonn jola ftit il-livell u min jiddeċidi jkun iktar selettiv u mhux jażlu lin-nies fuq kriterju ta' kemm dan jista' jbeħ riklami. Għaliex mhux kulħadd tajjeb biex ikun avukat, mhux kulħadd tajjeb biex jgħallem u mhux kulħadd tajjeb għal quddiem il-kamera u mhux kull program illi jiena qed inħallas għalih pereżempju huwa tajjeb. Annis, inna jkonna, ħafna iktar rispett. Jina, inti semmejt il-kejl, u għet mid-dokumentari li produċejt, Rebaħ Award, U sensazzjoni hija enormi, vera ħadd gost u vera sensazzjoni kbira la volja kont naħseb il-Louis Award għax il-kejlu għan-nies. Darba qiegħda f'ħanut u ġiet mara fuqi. Kemm tallimt, kemm nieħu gost. U dik hija boost inkredibbli. Għax di qed tieħu gost, hemm diskussjoni hemm whatever. Ma fl-istess ħin ħadet xi ħaġa wkoll. Issa jekk jiena ħa nagħti riċetta. Għalfej irrid nagħti riċetta li mhix tajba għan-nies. Ma sax nagħti riċetta li hija interessanti, colorful, tajba għall-familja, qed tifhem x'qed ngħid, jiġifieri we make choices all the time. We just need to make the right choices.
Inti kif għad, kif kont bdejt issemm inti, l-aħħar proġett, l-aħħar biċċa xogħol li ħdimt fuqha kien epoka. X'kien epoka?
Ara, epoka beda. Kont għadni pregnant b'Jack, ġifieri fuq xi 4 snin ilu. U kien kont qbad 10 snin. X'kienet jiġri Malta, x'kienet jiġri fid-dinja, x'hija importanti li ma nixux insolarju isu ċ-ċentru tad-dinja u xejn ma qed jiġri barra. X'kienet jiġri fid-dinja tal-ċinema, x'kienet jiġri fid-dinja tal-moda, so that was a lot of work, imma dak kien għadu ma twilidx ġa, Jack. Dak kien l-ewwel sensiela ta' epoka. This sena, 2009, epoka kien Malta u barra u s-sujġetti li diskutejt kienu ivarjaw minn per eżempju l-mafja, kelli ex mafjozo fil-program, il-ħakma franċiża, id-dnub il-mejjet, l-Er Malta, il-bidu tal-Er Malta, il-qtil ta' President JFK. Allora, affarijiet interessanti. Imħaltin barra u Malta u feature u mistednin, so it was cool. Li inti qed tagħti diskussjoni illi tqanqal il dawk li jafu u qed jieħdu gost għax qed tiċċellenġihom jew jiċċellenġihom jgħidu għara x'inhu jgħid da mhux vera mhux hekk. U l-min ma jafx, ġifieri jew kien immirat, għal min jafu ma jriċ diskussjoni tal-ħabba gozz. Minn daw ta' ħafna jgħatu ġbajna nisimgħu l-istess il-ħin kollu, jekk li xuwa il-konta dawlu l-ilma tisma 1,000,000 darba fuq il-konta dawlu l-ilma, per eżempju, mhux qed ngħid li mhuwiex ixu importanti, imma epoka kellu kunċett differenti. U l-min ma jafx, qed ittieħ ftit għal ixina kif għatlek vjaġġajt ħafna. Fl-Ewropa, il-Maltin huma jekk mhux l-iktar, fost l-iktar poplu li ma jafx minnu u minn fejn ġej. Hija inkredibbli. Jekk tmur l-Italja, jekk tmur Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra, ftit jew jafu. L-ewwel netli għax naħseb l-edukazzjoni bdiet tard ħafna. 1946 kellek Compulsory Education Act, jiġifieri bdiet tard.
Però ma nagħmux il-kultura, no?
Le.
Ma nagħmux l-istorja, ma nagħmux il-kultura, ma nagħmux l-apprezzament tal-arti.
Meta nagħmhom nagħmhom mhux tajjeb ħafna
laqgħa. Ġifieri jieħdu tfal il-belt. Dik hija.
Hemm anke l-istorja, I mean jekk nibqgħu nagħmhom b'kotba antikwati, b'ħafna dates, fehmt?
Bil-ġrajt Malta għadhom, bil-ġrajt Malta. Għadhom sallhom bil-ġrajt Malta. U bil-rispett kollu lejn ġrajt Malta.
Kien taqal żmien u għadda.
Ma laqas jista' jkun li għadu validu, laqas jista' jkun.
Laqas ikun kien tajjeb.
Laqas ikun kien la.
Hemm aġenda fih dak il-ktieb li aħna Kristjani u li aħna Ewropej u li aħna Mediterranju.
Żgur m'aħniex xara pożgur aħna konna Musulmani u dan kollu. Allora nibqgħu. U apparti hekk l-istorja, l-tarim tal-istorja, tarim tal-ġeografija, literalment qed imutu fil-skejl tagħna.
Jiena naħseb illi l-edukazzjoni għandha kriżi. Għaliex anki meta tara hemm barra mhux biss qed ngħid jiġifieri istituzzjonalment, fehmt fl-iskejjel kif inhuma jew kulleġġi taqbel jew ma taqbilx magħhom qatt irid nidħol hemm. Imma jiena qed nara illi flok il-poplu qed għandek sezzjoni tal-poplu li miexi għandek social mobility, qed imur qed jitalmu iktar. Mbagħad għandek sezzjoni li qed tikber nara jien. Fejn hemm ħafna problemi soċjali, I mean biex għandna proġett illi l-itfal waqfulhom l-istudju akademiku. U qed jaqilmuhom kif joqogħdu ma' mejda jieklu, kif nibki Andrew meta naħseb fuqa, illi għaw familji illi ma jagħtux dal-ambjent li tfal, mhux qed ngħidlek biex joqogħdu jduqu l-pjano, jew jgħidulhom minnu Gauguin u Van Gogh u Monet u Renoir, imma bażiċi li imħabba u ker. Aħseb wara kemm ħajatu kas l-iskola u kemm it-tfal kittihom mill-għala ħadd ma jgħod jistudja jagħmel il-homework, jippreferu jilagħbu, fimt?
Zowġ din jiġu xulxin.
Absenteeism, kelli meta konna nagħmel Johnny Borch snin ilu, wieħed mill-programmi kien jekk hawnx situazzjoni differenti soċjalment f'Malta bejn pajjiżi, postijiet, villaġġi, bliet u oħrajn, il-famuż North u South, Taslima, eċetera. U mhux imbilli jgħid kull min ma jridx jaċċetta l-verità, l-verità hi li hemm differenza. Jiena wkoll niġu minn naħat isfel ta' Malta, però din li ngħidu I'm proud, la jien proud għax missawt, u laqas minix proud għax missawt. Fimt di bħal Women's Day, dejjaqni li hemm Women's Day, għax ifisser li għandna ma wasalniex. Imma kien hemm fil-programm kelli l-arċipriet ta' wieħed mill-bliet ta' Kottonera. U għalli, kemm hemm absenteeism, kemm ifallu l-itfal skola, għaliex, il-ġenituri huma tard, għax m'hemmx disciplina, m'hemmx self-disciplina, naħseb wara fuq it-tfal, u mbagħad ma jibatuhomx skola, għax jistħu jibatuhom, u t-tfal jiġru barra. U mbagħad inkunu sorpriżi, kif? Ta' xahar snin bdew jixorbu, ta' 12-il sena ħadu joint u ta' 14 jibdew jieħdu l-eroina. We have to pull our socks, in-nies hemm barra iridu jkunu responsabbli.
Jiġifieri qegħdin nagħmluhom. Nġibuhom f'pożizzjoni li l-valuri tagħhom huma bħal tagħna?
Jiena mhux qed ngħid tagħhom u tagħna, valuri period, valuri illi tieħu ħsieb it-tfal u li it-tfal ma tħallihomx jiġru barra ma minnu ħames snin ikbar minnhom mhix kwistjoni tagħna u tagħhom, hija mhux kwistjoni ta' black or white, it's a fact. Illi it-tfal ma tihomx ma tihomx jieklu pizza minn dawk ta' 20 cents biex tifhimni jew fl-iskun soft drink.
Jew tħodra għandik pastizz, nixilek pastizz u nixilek.
Mhix valur tiegħi u tiegħek, huwa valur li hekk għandu jkun għal kulħadd. Iżda daw in-nies iridu jqumu minn hemm. Fimt? U l-istat irid jgħinhom għax jekk hemm problemi ta' depressions forsi ta' drogi. Nippreferi taxxi jmorru hemm milli jintefqu u jmorru għand nies li ma ħaqhomx. Għandna bżonn ħafna iktar social workers. U l-problema qed tikber. Il-problema qed tikber. Għaliex children out of wedlock kibret immens. Ma jfissirx li hija problema għad dak it-tifel għax twielet out of wedlock imma tittara l-kuntest kollu. Fimt? Problemi bid-drogi fejn il-missier huwa non esistenti, per eżempju l-om hija ġanki u hemm it-tfal. Xaħat irid jipproduċihom għax illum nitħassarhom u jiddispjaċini għal dat-tfal għax dejjer victims. Meta jkollu 14 daw sar ġanki u jisraq l-stereos u jinnitwerwer minnhom fit-triq, per eżempju, ma tibqax titħassru, però huwa ma kellux opportunità fil-verità li jkun mod ieħor.
X'rwol għandha il-medja f'dar kuntest kollu ma? Għax minn hemmhekk tlaqna, issek tlaqna anke mill-idea li il-medja hija wkoll
il-mezz
edukattiv.
Tista' tagħmel ħafna,
tista' tagħmel għax mhux qed tagħmel.
Ħafna nies illi qed jaraw it-television anke background mela inti tista' tagħmel.
It-television, it-television huwa għall-xuhud u forsi għal ħafna iktar milli naħsbu. Huwa kważi l-oraklu.
Background, u għajmin, hija temm fil-għodu
sa' xaqqa l-tabib, għaxaq l-avukatu, għaxaq l-prezentatur.
Lejalissimi lejn stazzjon, u ma jarawx, ma jisimawx stazzjoni toħra. Ħana me reklam ħabib għati għaj. Simon Ċini, ta' me li għafu 20 minuta. She does a fantastic job. Illi tolqot affarijiet differenti. Illi dak li kum f'20 minutes mingħajr ħafna mingħajr ma tkun pedantika, eċetera, tagħti tips. Tajli kemm qed joħduhom, alright, imma jekk ikun hemm kampanja nazzjonali illi n-nies u mhux nagħtu l-arja lin-nies biex ikunu abbużivi għaliex hemm preżentaturi li jieħdu r-rwol tal-underdog, fimt? Isu xi ħadd li għandu problema ta' drogi huwa miskin, mhuwiex miskin biss, l-ewwel nett ħadd ma ġalu. It was his choice. Imma apparti minn hekk, miskin huma min jisir ullu l-isterio, min kun għamel forsi ftit overtime biex jishtu xi ħaġa u daw ġew serqu ilu, min jagħtuh xeba biex jisirqoh, min qatlu dawk huma l-vittmi, mela ma noqogħdux inżelu bihom iżejjed, ngħinuhom, imma we have to be firm. U laqgħa street għaliex il-medja b'saħħitha. Program l-iktar programm popolari f'Malta. Iddiskuta u sew għamlu, li xhu ta' droga pereżempju. Fejn ġew kważi ġiet tidher illi kull min kellu problema bid-droga jimru jagħmel programm u tgħaddu issu xejn mhux hekk. Li mhijiex ir-realtà. At all, percentage all immense.
Jerġaw lura,
anki minn nis li kellu fil-programm. Jiġifieri, eħe, huwa responsabilità enormi.
Fatt interessanti, Simon, meta darba minnhom intervistajta, mhux għal dal-programm programm ieħor, kienet tkellmet fuq it-trobbija, fuq it-tfal, fuq kif tħares li l-karriera mod simili għal tiegħek, meta kont nisimak konti nisimaw kol ċertu sensilja. Pero għan arġa tikka zaħira l-ura mela, mux l-ura, għanzi għan kompli fuq il-media. Li fuq kellin saqsik tamel maħx min l-esperienza, għandik esperienza twila. Mux għax għandik ħafna zmin, maħx ili ħafna zmin fil-media.
Pero għan endof, għax man kun.
Pero xin, menti personali t-osserva. U l-persona li jkun storiku ħafna drabi jkunu nies li jkunhom kapaċità li jkun qed jippruvaw jifhmu wkoll x'qed jiġri anke fil-preżent. Ma li hu kelli nsaqsik il-midja, il-midja bl-aktar mod wiesa. X'ir din indirizzaw, x'hemm bżonn indirizzaw, għax kulħadd jgħid għax il-midja tista' tkun aħjar, għax il-midja għandha d-diffikultajiet tagħha, għax il-midja wara l-pluralizmu għamilna passi l-qudiem issa donna t-namlu t-nejlura. Għax il-medja xil partiti politiċi minn duħadu l-medja fil-jom donnu l-medja minn fuq marti l-qudiem ma nejlura. Xandir tal-istat imnella, skont ċuħud. Xini?
Ma tistax tpol, ma t-tkellem fuq medja, għed t-tkellem fuq fenomenu massiċ. Għandek il-gazzetti, għandek radio, għandek television, magazines, ecc. Ma jen ibqaw fuq daw it-tlieta.
Il-fenomenu tal-magazines huwa fenomenu ġitu kważi. Apparti il-blogging u
l-magazines
huwa.
Issa, semmejt il-blogging, per eżempju. Jiena naħseb illi jrid ikun hawn ej, ftit iktar oġġettività.
Possibbli? Inti ma tiġix bil-baggage tiegħek.
Ma nkunx faċċata, speċjalment jekk qed naħdem għal xi ħaġa independenti jew pseudo independent, fimt ma li ma teżistix fil-verità. Veru, kulħadd għandu l-ambjent u għandu l-upbringing u l-background u kif jaħseb u illi dik ħaġġorra miegħek dejjem tagħmel x'tagħmel. Jiena mhux qed nippretendi li ġurnalist, eċetera, m'għandux opinjoni tiegħu, però mbagħad jiddependi kemm min sfaċċatu ħa toħroġha. Illi ħa tuża bajs qawwi naraw hawn il-gazzetti pereżempju jixaqilbu politikament lejna u dimux qed ngħidha jien huwa fatt illi jaf kulħadd. Iktar ħafna iktar milli l-oħra. Naħseb qed ikun hemm ftit iktar responsabilità. Anki l-mod kif niktbu, anki x'niktbu u anki x'nindirizzaw. Għaliex xi kultant tara, kemm artikli fil-gazzetta u anki programmi ma daw possibbli għaw dili xu importanti per eżempju tajtu qed jiddiskutu żraben programmi ta' diskussjoni mhux programmi ta' moda, ġifieri taf x'qed ngħid. Malta politiċizzati wisq, polarized wisq. Allura dik taffettwa ħafna. Il-problema wkoll tal-medja illi biex tmur il-qoddim hija ma tistax tissepara mill-problemi finanzjarja. Biex inti jkollok programmi, xi ħadd qal li l-ġimgħa li għaddiet biex jiena neffordja l-programm tiegħek, irid ikolli programm illi jbih u jġib riklami biex jiena neffordja programmi bħal tiegħek. Fim? Issa x'inhi? Epoka m'għandux jbih żgur li għandu jbih. Mela hemm ħafna affarijiet jorbtu ma' xulxin is-sales. Sales ma sax tisseparhom mill-medja lanqas. Fimt?
Però sar kulħadd jagħmel kollox ukoll. Ġiri il-prezentatur li tibih
il-reklam
u t-konvinċi li huwa salesperson li jista' jbih l-ekprom.
Li hija l-isfortuna, għaliex aħna gżira tikka. U għaw kemm istazzjonaw. Net One PBS, Favorite, Smash, Calypso. Mela għandek sitt stazzjonijiet ta' television daw.
Biss.
Issa, minn daw is-sitta ra kemm il-programm hemm, kulħadd idura l-istess erba' kumpaniji biex jirriklamaw. Mela, apparti minn dawk għandek Times, Sunday, kulħadd, l-Orizzont, it-Torċa, il-Mument, in-Net, Malta Today, Business, daw gazzetti qed jikkompetu wkoll għand l-istess kumpaniji. Għandek ir-radio, għandek il-magazines. Iġifieri il-limitazzjonijiet ta' Malta aħna l-problema hija. Illi l-Maltin tantu huma ambizzjużi u ftit minnhom tantu huma ambizzjużi li ninsew id-daqs tagħna, pereżempju, jekk hemm xi kontratturi qed jisimgħu. Ma tistax taħseb illi Malta l-art tagħha ma tispiċċa qatt, qisna qegħdin l-Awstralja jew l-Amerika. Din nitfa ta' gżira imlewa bini ikraħ ġungla tal-konkrit. Għax isha l-art ma tispiċċa qatt. U kollox esaġerajna jekk inti ftaħt. Hanno tal-arloġġo xi tnara għandek arloġġ vera impressjona.
Sabiħu.
Cool, cool.
Rajtunat il-mara.
You did it, sabiħu. Taste, bis-sens. Grosset, this is a topper. Tara, tisimaw il-mara
il-proġġo. Il-mara jidira li.
Fint, zarwis, urridu namlu kollox bi kbir. Għed tifhem, allura irridu. Nirrealizzaw
ukoll. Jiena tal-fina, din dal-fenomenu narah il-fenomenu tal-ħuminet tal-videos, le? Kif ġew bdejna nikru l-videos, bdejt issib ħanut f'kull literalment f'kull.
Jekk jiena ftaħt ħanut tal-arloġġi, resta xogħol li fl-istess triq ħajftaħ kulħadd. U sewwa żgħir, ma somehow we survive.
Dik hija interessanti li aħna mbagħad għandna sens ta' entrepreneurship li rnexxielna ngħaddu minn ħaġa l-oħra. Minna ħal-oħra, jina nifima, il-fatt li jintandek ħafna, l-ideja tijaj jissu illi għallura l-kwalità għandha tiżdied għax għandek bejż akbar, ċe, ġvirek jina
għabel
kellek Radio Malta, li kien kellek forsi maħx, nofsu zana, Xandara, Charles Arrigo, għon semmu l-daw il-nies. Ovvijament semmi li għax fil-ġenerazzjoni taħħom kienu f-Suzzana kollox daw, kienu jiridu ma kellek xazla.
And they grow grounds as well.
Kol, ma kienu ftit, ma taf kif setaw jibnu kompetenzi, l-attenzjoni kienet kolla fuq. Però, jiena nibda ngħid, ma mettenti żdiedu radio, rajt rapports, xiri naw radio,
tal-ġurnal tal-komunità.
Jekk anki radios li xandru fuq il-livell nazzjonali, kif attenti il-gazzetti. Jiena kol nistena, at this point, illi nibda ngħid l-istra ħarġin tliet erba ħames sitt xandara ta' stoffa li.
Għandek, imminti għandek. Imminti għandek. Kon
il-batija biex ngħid xaħat li huwa epitomju ta' xandar ta' kwalità. Per eżempju, jien bħalissa nara. Mirjem dalli bħala waħda mill-aħjar xandara nisa li għandna fil-suq bħalissa.
Imma then again, forsi Mirjam li ħabiba tiegħi biex tippreżenta programm light u entertaining ma tkunx tajba. Qed tifhem iġifieri kif se tiġġeneralizza alright, repet l-ewwel the best presenter. Skont il-ġurja, mbagħad għandek Alfred Zammit li votawlu n-nies best personality. Imma mhux bil-fors l-aqwa, hija l-aqwa fl-isameli. Qed tifhem? Eħe, inti tinsix kemm għandek programmi differenti u għandek preżentaturi tajbin. Imma tant hemm programmi hemm preżentaturi li jitħaltu tajbin u anki minnu jaħseb li hu tajjeb ħafna. Ma tistax li jsajje. Ma tistax li minn ħaj award fi programm jew il-persuna ħaqqu sa vera, jew ma ħaqqux minn maħax. Qed tifhem? Ma tistax li n-nies minn ivvotaw għamlu the right choice. X'inhi d-demokrazija? U I mean illi inti għandek għall-argument 60,000 ivvotaw abjad u 58,000 ivvotaw viola. U jmexxu dawk li vvotaw l-abjad. Is it fair on the other 48,000? Mi, fimt?
Fil-ġeneru.
Għax sistema filosofit. Ma għet niprofa inti kelli li sempa ħafna iktar komplikata u komplessa.
Il-demokrazija mhux neċessarjament hija kompletament fair.
Mhix demokratika.
Ekku. Fil-ġeneru tiegħek, fil-ġeneru fl-istil ta' programmi li żviluppajt inti li jkunu highly researched, għanti milux f'dal programm, ġifiri ftit ilu semmejt dik il-mara li għalet kemm ħadd gost tax tal-jemtina kif kelli opportunità najdi kmet għan għan nitkellem fuq dal-program. It-tifel tiegħi ta' 13-il sena kien staġeb meta kien meta ra l-program tiegħek epoka li kienet jitratta l-internet,
id-dinu
pil-mejjet, il-diffikultajiet li kien hemm bejn il-Knisja u l-Istat. Il-filmat li kienet jara, n-nis li kienet jara, n-niepen id-doqwaq li domin kumintof kienet jiprava jgħamil il-corner meetings u l-meetings tija, il-protesti li kienu jgħamil il-laqtit tal-Knisja. Kien impressjonat, ġviri, ma il-ġeneru tijak, xir rikjedi biex ikun ġeneru tajjeb ta' program? Ħalli nifukaw fuq ġeneru tijak. Ġeneru ġviri ta' ġeneru politiku, soċjali, ma fl-istess ħin huwa storiku wkoll. Istess huwa ta' diskussjoni, ġviri inti kellek hemmhekk dak il-programm partikolari.
Ħafna elementi f'daqqa. Li inti.
Kellek il-Tony Abel u l-Fenek Adami, kellek il-Professor Perota, ġi kellek taħlita ta' nies. X'għandek bżonn? X'hemm huma l-ingredienti?
Hemm ħafna affarijiet li jaħdmu f'daqqa. Illi tkun perfezzjonista dejjem ovvjament huwa plus kbir. Għaliex jiena ma nikkuntentax jekk għandi erba' ritratti, kista jkolli 8 għal-feature aħjar mill-li jkolli erba, allura nitkisser f'dak is-sens, mela qatmu biżejjed, qatmu tajjeb biżejjed, mela inti tkolli.
L-arkiv jew Malta jeżistu?
U l-isfortuna hija li ħafna filmati, pereżempju, qegħdin għand il-PBS u PBS qed jiċċarġja ħafna li hija unaffordable għal-footage, pereżempju. Minna li jiex 40 lira maltin għal xie 3 minutes, which is a lot, jow 40 euros, xaġek, ma ħafna. Fimt t-sinti 3 minutes biex tażilhom, fimt għandek bżon ħafna iktar. Ma dik waħda, eħe riċerka, taqra u il-fatt li gradwata fl-istorja, it-tik ċertu disċiplina li jiena mhux qrajt ktieb ta' Andrew Azzopardi u naqsek, not at all, anzi. Irrid nkun ċerta li qed jgħid Andrew huwa vera. Mela jien irrid ejn verifika x'qed jgħid Andrew. U nsib argumenti kontra li qed jgħid Andrew biex jiena ikolli stampa sħiħa. Jiena ġili nkun naf iktar mill-guests, pereżempju, jew ngħaddilhom informazzjoni li nkun sibt, fimt? Għaliex you need to be on your tiptoes, mi jiena ma nagħmilx mistoqsijiet biss. Jiena niddiskuti magħhom. Il-fatt li jien mara f'dal programm le dal programm imma meta konna me Gianni Borċ u kien ikun hemm ħafna politiċi, Gianni Borċ kien
X'kellu differenti minn epoka Gianni Borċ?
Gianni Borċ kien l-ewnet twil ħafna kien xi tliet siegħat da' Friday night.
Gianni Borċ li kien hemm Tony Abela fih ukoll?
Eżatt. Tony Abela kien guest permanenti jiddiskuti. U kien ġrajt.
L-Alex Attek biex iżommu.
Exactly. U kien ġrajt kurrenti plus mhux biss imma pereżempju iddeċidejt li niddiskuti il-mewt jiena l-iktar ħaġa li tiskerraħni niskerra u nibża minna u ma naċċettajiex hija l-mewt vera xi ħaġa ta' dwejja akbar għal kulħadd imma hemm nies li fim forsi ftit iktar. Diskutejna da, diskutejna l-abużi fuq servizzi soċjali, whatever. Imma l-fatt li jint mara, ħafna drabi, politiċi speċjalment, they take it for granted, per eżempju, kelli ex-ministru tal-Partit Nazjonalista, ma mhux ħansemmi x'ismu għax il-lummet, imma li kien pastas għal tal-apposta, per eżempju, jaf li jisim niġa, kiex ma beda jgħid li Rita, Josephine, Grace, għal tal-apposta. Fimt? Ġifiri l-fat li jint mara, namlu mod ġuħadzo pardi li għahabib tijaj u kol, għandu mod kif waqqaf in-nies, lu u kol. Li jina nara ftit bordering marud, meta jinti il-guests la tħallasom, ġi u l-programmi tagħna jisiru grazzi għal-guests li jiġu u li daw huwa mill-ħin tagħhom laħantuhom xejn li ħajitħallsu mhux bħal barra minn Malta pereżempju. Mela l-inqas ħaġa li nippretendi huwa li il-preżentatur il-producer ikun kreti, so maħom li tkun nifem li titqanqalu u titċallenġa, pero għan xarfej tkun pastaż biex titċallenġa.
Tant il-borders fuq l-inġeldu, dik hemmhekk nibdu. So qed nistigaw il-klieb għal xulxin biex nagħmlu.
Għax iktar ma jmajja tiktar kien tajjeb.
Ħajja tiktar tajjeb. U dak kien interessanti, ġen il-borx li kontu tagħmlu minn fuq palk.
Mill-studio.
Mill-studio.
U kont wara kull program kont immut, għax kienu għadhom kif bnew l-studio ġdid fuq u m'għamlux air condition. U dawk id-dwal kollha u kien hemm ħafna dwal fih dal-programm li jiena kont nagħmel 2 days jumej wara dehydrated, headaches, dehydrated. Bat ovvjament wara l-ispeċjal programm. Għax jiena waqaft imbagħad kompletu xi ġurnalista oħra ta' għan television jiena għamilt 13 program u daqshekk. Maħel, pereżempju l-ewwel program kien l-immigrazzjoni illegali. Dak iż-żmien qed nitkellem xi 3 and a half years ago, kien qed ixu ħodd għax kienu qed jidħlu boatloads ta' 300 ruħ kull darba, fimt? Kienet ħodd ħafna għandek min jaqbel u minn ma jaqbilx f'dik is-sħana, x'fi tista' timmaġina, l-istudio kien se jisplodi.
Proġetti.
Proġetti li nħugas bil-ħajja li nikol tajjeb. Li television għandi proġett kbir ħafna, nibda naħdem fuq issa.
Li ma tista' xejn
xi. Kun sorpriża. Li fisser li fattu gru ma nkunx qed nagħmel il-programm ta' kull ġimgħa ma nkun qed naħdem
fuq
produzzjoni waħda. Jew iktar minn waħda imma proġett wieħed mhux sensiela ta' programmi. Ma saraw ħafna ħafna xogħol u ħafna responsabilità li dal-proġett.
Insomma, mhux qed idejja minn dejjed.
Le, nieħu gost, imma xi kultant meta nkun relax, nibda ngħid imma jiena vera rrid nagħmlu hekk. Però mbagħad jekk ma nagħmel xejn intellettwalment, fimt jew minn ħossni mdejqa. Allura nipprova nsib bilanċ li moħħi skated fuq. Li nieħu gost ukoll li żgħir u Matthew raġel tiegħi they have their time u family time u travel, etc.
Minn għandu ġoħli ktar ħin Matthew jew żgħir?
Miskin Matthew ma sanġedu ju ħafna ħafna ħin. Imma it-tnejn we are in love with Jacques, allura it's a happy medium. Fimt it-tlieta nkunu ma nqattawx.
Tkunu sereni meta tkunu flimkien.
Ħafna, ma nqattawx ħin weħedna, u li mhix tajba, kull koppja għandha bżonn, naħseb għandha bżonn forsi ninvestu ftit iktar. Fimt imma we're very happy as a family. Meta jitlaq Jacques. Lele jiena sejra paċa fil warajh. Jekk isifer.
U tittaggjaw ukoll biex tkun ta' peżat fejn sejra.
Bat liħu rwol differenti mill-istorja, private investigation. Jekk isifer ġiġa konvinta li ħammur wara.
U inti qed torieħ li.
Le, però l-ġok inti ħafna spazju u indipendenza. Imma ma edem, fimt? Mhix ta' vera inti l-indipendenza u li juhu deċiżjonijiet u x'jilbes, per eżempju, he's very strong-minded, għandu karattru qawwi ħafna ġok. Mhux faċli u inti taf ġifieri li tkun parent u li tagħmel tieħu deċiżjonijiet tajbin u li tihom indipendenza f'istess ħin turihom l-imħabba u
mbagħad tibda tibżax ikunu qed jikbru u ma jibqgħux jiddependu minnek. Jiġri fil-waqt li nkunu qed nagħmluhom kif ikunu indipendenti mbagħad niddejqu għaliex ma dofidaw tisiru indipendenti fejn ma jaħdemx xi soldi lill-biċċa tagħna. L-aħħar ħaġa fejn tara. Ejjuha tara. Fejn tara il-medja lokali f'dawn ma nafx 4-5-6 snin li ġejjin.
Naħseb ħa naraw bidliet. Ma naħsibx li l-istazzjonijiet jistgħu jaffordjaw iktar dawn l-istazzjonijiet kollha. U naħseb illi jekk stazzjon politiku jirtirawha mit-tnejn li ħajkun żball. Għandna ħadd tal-Partit Laburista, per eżempju, għaliex ir-realtà hi illi m'għandux exposure daqs kemm għandu il-partit ieħor minħabba raġunijiet illi semmejna qabel, allura t-tieqa tiegħu hija l-istazzjon tiegħu. Illi għax mhix gazzetta, per eżempju, li n-nies ħajjixtruha, it-television qiegħed hemm iż-żepp jgħid qlibt qiegħed b'xejn u qiegħed ezek in the way. Fimt? Oġbok waqaft. Moġbok xbqajt għaddej. Xbridik it-tija. Pero naħseb eħel jonqsu l-istazzjoniet in the next 5-6 years, naħseb jonqsu.
U televizjoni tal-istat? Għaxħan għedjem najdu li jekkem xpost il-televizjoni il-medja politika, pero televizjoni tal-istat?
Televizjoni tal-istat? U għa televizjoni u koll ta' ta' xewħut. Għalli xe monopolju fil-televizjoni tal-istat, fimt? Illi kiku li le kitu kil-budget li għatu programmi oħra u tim illi minħabba dal-budget rinnexxielu jimbena, eħe, kun hemm programmi offruti mingħand kulħadd. Mhuwiex fair l-istazzjon tal-istat, le jiena bdejt minn PBS, għandi rispett kbir lejn kull ħaġa li tippartjeni għall-istat. Però n-iddeja illi jiġi użat bħala pjattaforma u għall-aġenda ta' xiftit individwi u anki għall-gvern. Sens illi nifhem u l-istazzjon tal-istat u għall-istat u jxaqleb lejn, imma irid ikun hemm bilanċ. Naħseb iktar minn bilanċ tal-organizzazzjoni tal-PBS, zbilanċ il-producers, forsi.
Jina, nirringrazzjak u għoralek, nistenna bħafna anticipazzjoni dan il-proġett, pero fost kollox nistenna u kolli li tarġa tkun fil-medja
tiddereġi
u tippreżenta.
Auguri, għandġi doing a very good job, naraw kun nisimgħu kil-ħin kollu.
B'xejn ħafna drabi.
Le, ovvjament il-kwalità u mhux tal-kwantità.
Grazzi ħafna, jiena nirringrazzja s-semmija tal-dan il-programm Storja Insemmikom.